Středověké rytířské řády, část 12. Ve svém povídání o středověkých rytířských řádech jsem dospěl k dalšímu typu rytířských řádů. Hovořil jsem o řádech velice významných, které ovlivnily historii značnou měrou. Hovořil jsem i o těch méně významných, ale i o těch nevýznamných. Různých středověkých řádů bylo velice mnoho. Zajímal jsem se pouze o ty rytířské řády, vycházeje z předešlého cyklu o křížových výpravách. Nebudu se již zabývat dále řády duchovními, protože to je zcela jiná kapitola, než kterou jsem si vybral. A tak se dnes podíváme na další rytířské řády z mého výběru. V dnešní části se jako na první středověký rytířský řád podívám na řád Požehnané Panny Marie. Tento rytířský řád měl již od svého vzniku několik dalších používaných názvů. Vzpomenu třeba na jiný název, a to řád Panny Marie z Věže, či se též nazýval řád rytířů Matky Boží. A byl to řád čistě vojenský. Založil jej papež Urban IV. 23. prosince roku 1261 svou bulou Sol Illeverus a v ní vyjádřil účel poslání řádu a jeho cíl následovnými slovy. Členové řádu mají povoleno nosit zbraň pro obranu katolické víry a svobody církve, pokud je tak výslovně požadováno katolickou církví. Pro potlačení občanských nepokojů mohou nosit pouze obranné zbraně, pokud to mají povoleno biskup. Co nám z těchto slov vyplývá v souvislosti s dnešní dobou? Vidíme, že se rétorika od 13. století naprosto nezměnila. Uvědomme si paradox významu papežových psaných slov v jeho bule. Jaký rozdíl může být mezi útočnou a obranou zbraní, když hlavní zbraní rytířů středověku byl meč a kopí? Tyto zbraně, stejně jako například válečná sekera, mohly být přece použity jak při obraně, tak i při útoku. A naprosto stejnou rétoriku mají dnešní váleční štváči, když naprosto stejné rakety z jedné strany světa označují za obrané a z druhé části světa za útočné. Jak vidíme, za 7 století se svět, co se týče oblbování prostých lidí, naprosto nezměnil. Tento papežem založený řád převzal majetek již zmiňovaného, dříve zmiňovaného papežského řádu Milice Ježíše Krista, který byl zrušen. Členy rytířského řádu se mohli stát pouze italští aristokraté. Prostému lidu bylo členství zakázáno. Co však bylo povoleno? Aby urození rytíři pro vojenské účely mohli povolat své poddané jako pěšáky, kopiníky či podpůrné vojenské jednotky. Stanovy řádu, nebo jak se tehdy říkávalo řehole řádu, byla založena na augustiniánské řeholi, ale po velkém precedentu, kteří stanovili svatojakubští rytíři, a také jsem o tom již hovořil, kteří se mohli, na rozdíl od mnoha předešlých řádů, i ženit, mohli se ženit i rytíři tohoto řádu. A nemuseli žít odděleně ve společenstvích, podobně jako duchovní v klášterech, ale mohli žít se svými rodinami na svých sídlech. A tudíž jim papež, zakladatel, povolil vlastnit i majet. Jak už jsem řekl, řád založil papež Urban IV. Hlavně proto, aby řádoví rytíři vojensky pomohli sklidnit napětí mezi lombardskými městy, která trpěla mnohými stranickými spory, nevraživostí a někdy dokonce i vzájemnou nenávistí. Jistě, mohlo by se říci, že se jednalo o pokus sklidnit stav v tomto území, ale zároveň vzhledem k příslušnosti řádu k církvi, tedy k jedné ze stran sporů, byl tento cíl z větší části nesplněn, neboť již tenkrát byli rytíři obviňováni z neobjektivnosti a z nadržování jedné straně sporu. A ti, kdož na tento jev upozorňovali, měli pravdu. Řád měl i ženské příslušnice, ženskou část řádu. Členky tohoto řádu byly nazývány Militissa. Tento ženský řád byl sice papežem Sixtem V. v roce 1558 rozpuštěn, ale údajně řád přetrvával v Boloni až do roku 1589 a v Trevízu dokonce až do roku 1737. Řádový oděv žen, dam, militis, byl pomerančové barvy, zatímco mužtí členové řádu nosili bílý oděv s našitým symbolem řádu, což byl červený kříž se dvěma červenými hvězdami na bílém poli. Kupodivu měl řád rytířů Matky Boží jisté úspěchy v budování lepších vztahů mezi Guelfy a Ghibelliny. Tyto názvy zahrnovaly mocenská seskupení italských, ale i německých šlechtických rodů a měst, která tehdy bojovala o ovládnutí střední a severní Itálie a části dnešního Německa. Název Ghibelliny vznikl zkomolením jména významného německého rodu Weiblingen, což byl rodový hrad rodu Štaufů, a Guelfové byl zase italský přepis německého jména rodu Welfů. Jak vidíme, tak německé rody usilovaly od středověku ovládat co nejvíce evropského území, o čemž svědčí i naše vlastní historie, a naprosto totéž platí i o území dnešní Itálie. Tento spor obou rodů a jejich příznivců se projevil i v samotném řádu. Dva zakládající členové, Ghibellin, Loderingo degli Andalo a Guelf Catalano di Guido, se oba dva prohlásili za velmistry řádu. A ti také převzali v roce 1265 vládu v Bologni během občanské války mezi oběma stranami, tedy mezi oběma rody. A na rozdíl od občanů, příznivců obou rodů, se oba velmistři mezi sebou rychle dohodli a společně převzali nad městem, ale i okolním územím vládu, ale tím pádem si pro sebe zajistili i výnosy nejen z produkce města, ale i zemědělství v okolní krajině patřící k tomuto městu. Musíme mít na paměti, že v této době nebyla Itálie celistvá. Nýbrž byla rozdělena do městských států s vlastní vládou a k městům byla rozdělena i půda a poddaní. Zatímco v Bologni se to rytířům řádu podařilo, méně úspěšní byli ve Florencii, kde i tam v roce 1266 převzali vládu, a to na základě jmenování papežem Klementem IV. Jenomže Florentiané rytíře doslova nenáviděli a neustále proti ním brojili a často i vojensky bojovali. Dokonce básník Dante Alighieri jim oběma, tedy oběma velmistrům, vyhradil místo ve své Božské komedii, a to v 8. kruhu pekla. Další člen řádu, Páter Alberigo, taktéž Florentiany nenáviděl, byl Dantem umístěn do 9. kruhu pekla, vyhrazeného zrádcům, protože tento fráter kvůli moci a penězům dokonce nechal zabít svého syna a bratrance. Pro nás je to dnes až neuvěřitelné. Řád byl nechválně známý pro nedodržování řehole a slibů, a proto obdržel v přezdívku jak v italštině, tak i v latině, a to říkalo se jim žertovní bratři. Řád ukončil svou činnost v roce 1737, i když byla mužská, rytířská a duchovní část též papežem zrušena již roku 1558. Ale kvůli mocenské pozici přetrval tento řád i bez papežského uznání. A nyní se podívám opět na jeden rytířský řád, který ale vznikl v zemích Koruny české. Je to řád křesťanského rytířstva. To je ovšem zkrácený název, neboť ten celý a původní byl velice dlouhý. Tento řád se totiž nazýval Řád křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela. Tudíž hned od svého vzniku byl řád nazýván o ním zkráceným názvem, tedy Řád křesťanského rytířstva. Tento řád byl založen 17. listopadu roku 1618 a při jeho založení stáli tři muži, ale nebyli to Češi. Byli to Karel Gonzaga Neverserv, Adolf Hrabě z Altanu a Giovanni Battista Pedrigiani. Vznik řádu a popud k jeho založení vzešel z hrozby Osmanů Evropě, ale i díky náboženským rozporům uvnitř Evropy v počátku 17. století. Jen připomínám, že právě v době vzniku řádu probíhalo u nás stavovské protestantské povstání, což katolíky vedlo právě k založení tohoto řádu. Úplně první myšlenka, a byla také původní, vzešla od mantovského vévody Ferdinanda I. Gonzágy, který založil již v roce 1612 v Mantově řád Ordine della Concezione della Beata Virgine, který sloužil k ochraně katolické církve na moři i na soud. A podobnou myšlenku měl také jeho příbuzný Karel Gonzaga Nevers, vévoda z Mantovy, který chtěl dokonce zorganizovat křížovou výpravu proti muslimskému nebezpečí ohrozující Evropu a přicházející z Osmanské říše. A podobný nápad měli již zmiňovaný bratři Giovanni Battista a Pietro Petrigiani, pocházející z matčiny strany z milánského rodu Sforza. Založili organizaci s podobným posláním, tedy obrana proti muslimskému nebezpečí v podání Osmanů, a to v italském městě Spelo. Jejich organizace měla název Milicia Cristiana di Santa Maria della Concezione sotto Invocazione di San Michele. A to ještě nebylo všechno. Naprosto stejný nápad měl i Michael Adolf, hrabě z Altánu, což byl původně luteránský konvertita, který po katolické konverzi přijal jméno Michael a měl archanděla Michaela ve velké úctě. Na popud císaře Matyáše Habsburského se sešel Karel Gonzaga Nevers a oba dva jmenovaní bratři a dohodli se, že založí nový rytířský řád. Michael Adolf Altán navrhl zasídlo řádu Olomouc, hlavní město markrabství Moravského. A proč? No právě tito tři muži se sešli v kapsli kapucínského konventu u té Olomouce pod patronátem pátra Valeriána, zde si sjednotili své názory a dnes 17. listopadu 1618 právě zde v Olomouci založili nový řád křesťanského rytířstva. Olomouc se i nadále stala sídelním místem tohoto řádu. Řád byl potvrzen císařem Matyášem Habsburským 20. března 1619 ve Vídni a v roce 1624 i papežem Urbanem VIII. Olomouci ovšem řád nezůstal. Později, právě v roce 1624, kdy byl potvrzen papežem, se přesouvá do Francie a Itálie, kde vznikla francouzská a italská větev řád. Řád křesťanského rytířstva v Itálii trvá dosud a má sídlo v současné době v Neapoli. Francouzská větev řádu později zanikla, ale nedokázal jsem dohledat kdy. Jelikož řád v dnešní době není příliš významný, chybí podrobnosti i o dnešním fungování tohoto řádu. V této době, tedy v době velkého ohrožení Evropy Osmany, tedy muslimy, vznikl i další rytířský řád, který měl na pomoci obraně Evropy právě před Turky. Tento řád se jmenoval řád svatého Mauricia, ale podrobnosti o něm v materiálech chybí, anebo jsem je nenašel. A proto se podívám na další z mnoha řádů. A to na rytířský řád svatého Štěpána, papeže a mučeníka. Zkráceně se mu ale zase od samotného data vzniku říkalo řád svatého Štěpána. A jedná se opět o čistě vojenský řád, který byl založen v Toskánsku roku 1561. O tomto řádu jsem se již zmiňoval v souvislosti s jiným řádem, a tak se nebudu opakovat a přejdu k další skupině středověkých rytířských řádů a tím jsou světské rytířské řády, takzvaně dynastické či veliké. O všech středověkých rytířských řádech, o kterých jsem v tomto cyklu hovořil, platilo, že se jednalo o rytířsko-duchovní řády. Každý z nich měl kromě vojenského, tedy rytířského obsazení, i obsazení duchovních členů řádu. Později si však především velké rodové dynastie zakládaly řády čistě světské a některé z nich existují dodnes, ostatně stejně jako předešlá skupina řádu. Nejprve se podívám asi na ten nejznámější z nich. Jedná se ten tedy o řád Podvazku. Ovšem vžil se název Podvazkový řád. Takže o něm budu hovořit takto. Jedná se o rytířský řád Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Byl založen kolem roku 1348. Přesné datum vzniku tohoto řádu známo není. A založil jej anglický král Edward III. Jako odznak člena tohoto řádu je ozdobný podvazek, který muští členové řádu nosí pod kolenem levé nohy, ale královna pod levým loktem. Rytíři kromě podvazků dostávají také navíc šerpu, odznak a hvězdy a k tomu i řádový plášť. Podvazkový řád má sídlo v kapli svatého Jiří na Windsoru, a tedy na Královském hradě, který v současné době využívá královna Alžběta jako venkovské sídlo, mluvím o Windsoru. Anglický král, tento rytířský, dynastický a čistě světský řád založil mezi lety 1348 až 1350. Přesné písemné datum známo není, ale vychází se ze zápisu anglického kronikáře z této doby Williama Camdena, který uvádí, že se tak stalo u příležitosti bitvy u Kresčaku. A ta, jak je známo, se konala v sobotu 26. srpna roku 1346 v 9. roce stoleté války právě nedaleko městečka Kresčak v severní Francii. Protože o této bitvě ví většina naší populace jenom to, že v ní zahynul již slepý český král Jan Lucemburský, a někdo též ví, že se této bitvy zúčastnil i mladý budoucí římský císař a král český Karel IV., později nazývaným otcem vlasti, povězme si něco málo o této bitvě, k jejímuž výročí byl podvazkový řád založen. U zmiňovaného městečka stála proti sobě na jedné straně anglická vojska, vedená králem Edwardem III., a proti ním stála mnohem početnější vojska francouzská, vedená králem Francie Filipem VI. A jeho spojencům. Musíme se nejdřív podívat ale na předehru této významné bitvy, která velice ovlivnila vývoj především Francie, a to v negativním smyslu. V té době již 9 let probíhaly boje stoleté války mezi oběma státy, ale nemůžeme si myslet, že to byly boje neustálé. Samozřejmě byly mezi jednotlivými bitvami kratší či další přestávky. Prvotní příčinou této války byl spor od nadvládu ve Flandrech a jeho západní Francii, ale důvod byl především v dlouholeté vzájemné nevraživosti obou států a panovníků během celých 100 let, ale i mezi národy obou zemí. A ta nevraživost mezi nimi prakticky trvá dodnes, i když se to na vládní úrovni jaksi nezmiňuje. Záminku k válce bylo odmítnutí anglického krále Edwarda III. Na francouzský trůn. Celá stoletá válka skončila tím, že Angličané ztratili všechna francouzská území, která před touto válkou vlastnili, například normandské vévodství a další. Zbylo jim prakticky jen Calais a normandské ostrovy. Ačkoliv se válka nazývá stoletou, trvala celých 116 let, s celou řadou delších či kratších příměří. Ačkoliv byla Francie, stejně jako Anglie, suverénní království, angličtí králové spravovali, lze říci, že vlastnili, mnohá francouzská území jako svoje léno. Tento stav byl totiž výsledkem bitvy normandského vévody Viléna I. dobyvatele, který v roce 1066 porazil anglického krále Harolda II. Godwinsona v bitvě u Hastings. Ačkoliv ovládli Normané pak Anglii, Vilém dobyvatel se stal králem, ale ponechal si svá původní území i ve Francii. A to byla vlastně pozdější příčina mnoha bitev. Spojencem Anglie na kontinentu byly Flandry a paradoxně spojencem Francouzů na britských ostrovech byli Skotové, kteří jen velmi těžce snášeli svou lenní povinnost vůči Anglii. Tato dlouhá válka v podstatě začala roku 1340, kdy Angličané v námořní bitvě u Sluí v roce 1340 právě Francouze porazili a zajistili si nadlouho nadvládu nad průlivem La Manche. V pozemních bitvách však příliš úspěchu neměli a navíc ztratili svého velkého spojence z Flander, Jakoba van Artevelde, který byl roku 1345 flanderskými vlastenci zavražděn poté, co se snažil na flanderský trůn dosadit právě anglického prince z Walesu. Po několika porážkách menšího významu, tedy z hlediska Angličanů, přišla právě bitva u Kresčaku roku 1346, kde Edward III. Porazil mnohonásobnou přesilu francouzských rytířů. Velmi podrobně budu o této bitvě hovořit v připravovaném cyklu Velké bitvy historie, takže nyní jen velmi krátce. Vítězství Angličanů bylo způsobeno lepší taktikou a hlavně zásluhou velšských lučištníků, kteří používali ohromné luky, s nimiž ostatní ani nedokázali střílet. A právě tito lučištníci naprosto zdecimovali těžce obrněné francouzské rytíře, kteří tvrdošíně útočili, tak jak byli zvyklí v hustých, sevřených řadách. a právě tím dali vyniknout lukům s velkým dostřelem a neobyčejnou průrazností, kterými lehce proráželi a zabíjeli brnění francouzských rytířů, takže umírali po stovkách, aniž by se dostali vůbec na dosah anglických protivníků. A jak již víme, zde v této bitvě padl i slepý český král i se svými dvěma osobními voditeli, kteří jej vedli uvázaného mezi své koně do nejhustší válečné vřavy. Zde a právě před touto bitvou žádal syn, mladý budoucí císař Karel IV., aby do bitvy nejezdil, i když je slepý. A tehdy český král údajně prohlásil známá slova: toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. Jenomže podle historiků tato slova nikdy nepronesl a do úst mu je dali až pozdější kronikář. Jen rok později, tedy v roce 1347, po dlouhém a těžkém obléhání Angličané dobili město Calais, které pak drželi déle než 200 let. Pak byl uzavřen sedmiletý smír. Až v roce 1356 byli Francouzi opět poraženi v bitvě u Poitiers princem Eduardem a francouzský král Jan II., zvaný Dobrý, byl zajat. Francouzského trůnu se pomocí intrik zmocnil Karel V., zvaný Moudrý, což byl syn zajatého bývalého krále Jana II. Jenomže proti němu se vzbouřila Paříž a okolí. A Karel spolu potlačil. Ale to přízvisko Moudrý dostal proto, že se těm spůrným Pařížanům nemstil. Proto ona přezdívka. První etapa války skončila mírem v Bretigni v roce 1360. Další průběh stoleté války mezi Anglií a Francií měl ještě další dvě etapy, ale to není součástí tohoto cyklu, tak ji opustím a vrátím se k podvazkovému řádu. Už v úvodu jsem se zmínil o tom, že podvazkový rytířský řád založil anglický král Edward III. K výročí vítězství bitvy u Kresčaku, která přinesla Anglii až nečekaný úspěch. Ovšem velice živá je i legenda o tom, proč a jak vlastně král tento řád založil. Podle této legendy se to stalo na jedné ze slavností, které král rád a často pořádal. A při níž tančil se svou milenkou Joan, hraběnkou ze Salisbury. A té se při tanci uvolnil podvazek a klesl na zem. Ono se totiž také v té legendě tvrdí, že když předtím spolu trávili čas v budoárech, takže jí to král ten podvazek špatně připjal. Přítomní rytíři a šlechtici, kteří ji neměli příliš láset, tu jeho milenku královu, se začali posměšně spát a škodolibě hraběnku uráželi. Bylo to v té době společenské fópa samozřejmě. A v tuto chvíli se král ani roznil. Poklekl před hraběnkou, sebral z podlahy podvazek a řekl ve starofrancouzštině tato slova: hanba tomu, kdo ve zlém to myslí. A podal podvazek hraběnce. Tím v duchu tehdejších rytířských zvyklostí zachránil hraběnce čest a dosáhl toho, že všichni, kdož se v tu chvíli posměšně spáli, budou začas žadonit u krále, aby jim podvazek jako symbol řádu a jeho odpuštění připjal. A právě kvůli této příhodě a posměchu šlechticů Edward III. Založil podvazkový řád. A proč král hovořil ve starofrancouzštině? No, bylo to proto, že od dob normandského Viléma prvního dobyvatele, který usedl na anglický tůr, jak víme, a přitom to byl Francouz, se stala úřední řeč na anglickém královském dvoře francouzština. On totiž to Viléma dobyvatel anglicky vůbec neuměl. A protože se každý jazyk vyvíjí, včetně naší mateřštiny, hovořilo se tehdy ve starofrancouzštině. Tato úřední řeč na anglickém královském dvoře vydržela až do doby panování Richarda II., který ten zvyk změnil a zavedl jako úřední řeč i na královském dvoře angličtinu, protože se zkrátka té francouzštině nějak nemohl naučit. A taky zrušil. Podvazkový řád trvá podnes. A je to snad nejprestižnější ocenění, které i dnes může britská královna někomu udělit. Má na rozdíl od mnoha řádů trvajících podnes jen jednu třídu. A řád se skládá vždy z panovníka Velké Británie a nejvýznamnějších 25 členů rytířů řádu. Víc jich nesmí být. Takže se členové, ale i velmistr řádu, tedy král či královna, mění pouze v případě úmrtí, kdy je volen náhradní člen s doživotním členstvím. Do omezeného počtu členů rytířů se však nezahrnují princové královské krve a zahraniční monarchové, kteří mohou být členy a držiteli podvazkového řádu, aniž by se měnil tím tradiční počet rytířů, tedy 25. Řád je zasvěcen svatému Jiří a proto je velkým svátkem datum 24. dubna, kdy má tento svatý svátek a v tento den probíhají řádové slavnosti a ceremonie. Prelátem řádu je biskup z Winchesteru, kancléřem řádu je biskup z Oxfordu a ceremoniářem je vždy vybraný důstojník, též s doživotním výkonem služby a ten má na starosti přípravu všech ceremonií. Podvazkový řád tak patří k nejznámějším a nejvýznamnějším řádům vůbec právě proto, že je tak velmi výjimečně udělová. Dalším ze světských rytířských řádů je řád zvěstování. Původně se celým jménem jmenoval Nejvyšší řád nejsvětějšího zvěstování. Tento řád, jako dynasticky rytířský, založil roku 1362 hrabě Amadeus VI. Savojský a byl to nejvyšší řád bývalého italského království a savojské dynastie a byl zasvěcen paně Marii, jak ostatně napovídá sám jeho název. V témže roce, co byl řád založen, jej potvrdil i vzdoropapež Felix. A jak by jej taky nepotvrdil, vždyť sám pocházel ze savojského rodu a byl jim tam dosazen. Zásadní změnou stanov, včetně jména na současné, prošel řád v roce 1518. Spolu se sjednocením Itálie se stal řád zvěstování nejvyšším italským řádem a po pádu monarchie roku 1945 se stal dynastickým řádem rodu savojských, udělovaným vždy hlavou dynastie. Řád má pouze jednu třídu, která sestává z 12 rytířů. Víc jich taky není. A jsou doživotní. Odznakem řádu je zlatý medailon. Na němž je zvěstování Panny Marie archandělem Gabrielem obkroužené třemi uzly. Odznak je zavěšen na zlatém řetězu z 15 článků, kde je vyraženo slovo fert. Význam tohoto slova je však nejasný. Zatím se badatelům nepodařilo zjistit, co vlastně znamená. Ten řád totiž, ani se o tomto slově nikdo z současných kronikářů nezmiňoval, takže slovo fert nevíme, co to je. V roce, tedy konkrétně 3. března roku 1951, byl italskou vládou tento dynastický řád zrušen. Znova říkám 3. března 1951. Velmi známým řádem je řád Zlatého Rouna. Je to rytířský řád, založený roku 1430 a jako spolek rytířů organizovaný po vzoru starších duchovních rytířských řádů. Později byl však tento řád stále více privilegován a byl udělován velmistrem jako odměna za zásluhy. Řádový odznak tvoří zlatá beránčí kůže, zavěšená na zlatém řetězu. Řád Zlatého Rouna založil burgundský vévoda Filip Dobrý, který pocházel z mladší větve rodu Valoa. Ten byl třikrát ženat. První dvě ženy mu zemřely, byly to Michaela z Valoa, ta zemřela roku 1422, následovala Bona z Artoa, ta zemřela 17. září roku 1425 a poslední svatba s Izabelou Portugalskou se konala 7. ledna roku 1430. A právě u příležitosti svého sňatku na počest své novomanželky založil Filip Dobrý tento rytířský řád. Měl připomínat bájenou starořeckou báji o Jasonovi a Argonautech, kteří po mnoha nebezpečích a útrapách získali Zlaté Rouno až v Kolchidě na východním pobřeží Černého moře. Vévoda Filip tímto řádem chtěl podnítit rytířstvo při svém plánu zorganizovat protitureckou válečnou výpravu do Sýrie, která by odčinila krvavou a zdrcující porážku křesťanů u Nikopole roku 1396. Zlát zlatého Rouna ale také navazoval na osudy jména Gedeon, který podle starého zákona požádal Hospodina o kožešinu, tedy rouno, jako znamení svého vítězství nad nepřáteli. A je to velice zajímavý, proto krátká odbočka k tomuto jménu, neboť jméno Gedeon dnes již téměř nikdo nezná. Gedeon byl jedním z nejproslulejších starozákonných soudců a překládá se jeho jméno jako vyvrátil, což znamená, že souzeným vyvracel u mě jejich lži. Nastoupil na nejvyšší soudní stolec po prorokyni Deboře a jeho příběh je popsán v 6. až 8. kapitole knihy Soudců. Podle historika Davida Gense jeho soudcovské období spadá do let 1086 až 1045 před naším letopočtem, což odpovídá praxi dlouhou 40 let. Bylo by jistě velice zajímavé rozhovořit se o tomto starověkém soudci, ale je to jiný příběh, takže k meritu věci, tedy ke kožešině Rounu. Gedeon žil v době, kdy izraelské území bylo pravidelně pleněno v době úrody midiánskými nájezdníky, kteří podle dnešní terminologie pocházeli ze současné Saúdské Arábie. Ti vždycky pobili obránce a ukradli veškeré zásoby, takže Izraelitům vždycky hrozil hlad. Kdyby byli úrodu neukrývali v nepřístupných horách v jeskyních, určitě by jejich rody vymřely hlady. Gedeon přesvědčil lid, aby šel do války s nájezdníky. A skutečně se mu sešlo na 50 000 mužů ze 4 izraelských kmenů. Nebyla potrava. A tak Gedeon prohlásil, aby odešli ti, kdož se bojí bitvy. Odešlo 22 000 mužů. Gedeon si chtěl ponechat skutečně odhodlané válečníky a tak zapojil psychologii. I když o tom tehdy samozřejmě nevěděl, co to je psychologie. Ale on totiž sledoval muže, jakým způsobem pijí. Ti, kdož si při pití z vodního pramene klekli, poslal pryč s tím, že jsou až příliš podvolení a zlomení, když i při pití padají na kolena, což je znamení poroby. Gedeonovi pak zbylo pouze 300 skutečných válečníků, kteří si sedli na bobek, protože se jim příčilo si kleknout, a nabírali vodu do dlaní a teprve z těch pili. Takže mu zbylo pouze 300. A teď přijde pointa celého příběhu. Gedeon se v noci v doprovodu pouze jediného muže připlížil do midiánského tábora a vyslechl, co si nepřátelští vojáci povídají. A slyšel, jak vykládají sen jednoho z nižších velitelů. Ten říkal voják, považte, jaký jsem to měl sen. Na náš midiánský tábor se valil obrovský pecen chleba. Přivalil se ke stanu a vrazil do něho, až padl. Úplně jej převrátil, že stan zůstal ležet. Další z přítomných velitelů pak tento sen vysvětlil tím, že sen znamená, že Bůh dal Izraeli do rukou celý midiánský tábor a že tedy bitvu prohraje. Tato slova uslyšelo mnoho midiánských bojovníků a zasela do jejich myslí strach. Sotva Gedeon tato slova ukryt slyšel, okamžitě se vrátil do svého tábora, zbudil všech svých 300 mužů, dal jim do ruky polnice a prázdné džbány a do džbánu pochody. Potichu se připlížili k nepřátelskému táboru, obestoupili ho a pak naráz zatroubili na polnice, rozbili džbány a zvolali meč za Hospodina a za Gedeona. Všech těch 300 mužů zůstalo stát okolo tábora nepřátel na svých místech. Pouze v jedné ruce drželi pochodeň a druhou rukou drželi polnici, na kterou neustále troubili. V midiánském táboře však došlo k takovému zmatku, že ti, kteří se hned nedali na útěk, pobíjeli meči jeden druhého v domnění, že na ně někdo útočí. Na to Gedeon rozeslal posly do okolních měst, aby zvurcoval izraelské obyvatelstvo k pronásledování utíkající armády nepřátelské a obyvatelstvo je ve velkém počtu poslechlo. Nepřátelé pronásledovalo a pobylo jich na 120 tisíc. Midian, jako království, se z této zdrcující porážky již nikdy nevzpamatoval a naprosto ztratil význam. Izraelci tehdy žádali Gedeona, aby se stal jejich králem, ale on odmítl. Stal se na dlouhá léta soudcem a podle písemných dokladů soudil přísně, ale spravedlivě. A právě na toto historické vítězství vévoda Filip navazoval, když zakládal řád Zlatého Rouna. Mějme na paměti, že Gedeon tehdy žádal Hospodina, aby mu dal kožešinu, tedy rouno, jako znamení svého vítězství nad nepřáteli. A právě tohoto chtěl tímto řádem dosít si vévoda Filip. Snažil se vyvolat proti muslimům kruciátu, ale neuspěl. Jeho výprava se nikdy nekonala. Ale protože žil v prostředí oslavujícím křížové výpravy, idea založení rytířského řádu jej nikdy neopustila. Čekal jen na vhodný čas a na podmínku vytvoření řádu. A ta podmínka přišla koncem 20. let 15. století. Tomu totiž měl být anglickým králem udělen podvazkový řád. Ale Filipovi se nechtělo jej přijmout, protože s obdržením tohoto řádu byla zároveň spojena přísaha, která by z něj natrvalo udělala nuceného spojence, spíše však vazala Anglie. Aby měl Filip dostatečnou výmluvu a nepohoršil Angličany, burgundský vévoda prohlásil, že hodlá založit vlastní rytířský řád a podle tehdejších zvyklostí nebylo možné členství ve dvou řádech současně. Byla to chytristika, ale omluva byla přijata a tak se nejbližší a nejvýhodnější doba k založení řádu Zlatého Rouna jevila svatba vévody Filipa Dobrého s Izabelou Portugalskou 7. ledna 1430 ve Sluji. Při nákladných oslovách svatby pořádaných v Brugách následovalo hned 10. ledna téhož roku přijetí prvních 24 rytířů do řádu. Byli to příslušníci těch nejmocnějších burgundských šlechtických rodů. A jak vévoda již dříve proklamoval, byl řád založen jak k oslavě Panny Marie, tak i svatého apoštola Ondřeje, ale nezapomněl ani na podporu rytířských cností. Řád Zlatého Rouna zůstal pak burgundským dynastickým rytířským řádem až do vymření vládnoucí dynastie Karlem Smělým roku 1477. Podle regulí řádu přešlo poté velmistrovství na rakouského vévodu Maximiliána, což byl manžel dědičky Burgundska Marie. Do velmistrovského úřadu byl Maximilián uveden 31. dubna roku 1478. A po něm pak byli velmistři řádu Zlatého Rouna všichni panovníci z rodu Habsburků, ale z té nejstarší větve, tedy ze španělské. Zásadním zlomem v historii řádu se stalo datum 1. listopadu 1700, kdy zemřel Karel II., což byl poslední Habsburg na madridském trůně. A následovalo to, co muselo přijít. Spor o velmistrovství řádu mezi příslušníky rakouské linie Habsburské dynastie a Filipem V., z rodu Bourbon Anjou, který chtěl velmistrovské křeslo z titulu dosazeného španělského krále. K dohodě o velmistra ale nikdy nedošlo. A to i přes několikeré jednání na nejvyšší úrovni. Poprvé to bylo na kongresu v Utrechtu roku 1713. Následovala jednání v Cambrai, to bylo roku 1724. A nakonec v Cáchách roku 1748. K dohodě ani po všech těchto letech a jednáních nikdy nedošlo. A tak úmrtím posledního legitimního velmistra řádu Zlatého Rouna v roce 1700 došlo hned od následujícího roku, tedy od roku 1701, k rozštěpení řádu na dva řády Zlatého Rouna. Rakouskou část a část španělskou. Jak jistě sledujete, burgundská, tedy později francouzská strana, který fakticky tento významný řád založila, se úplně vytratila. Ve Španělsku se postupem času jeho udílení, neboť původně rytířský vojenský řád, založený především k boji rytířů proti Turkům, se jako mnoho jiných změnil pouze a čistě na řád udílený za zásluhy, tedy na jakési vyznamenání. Vždyť i naše nejvyšší státní vyznamenání nese řád Bílého lva. Ve Španělsku se v průběhu času stalo vyznamenávání tímto řádem mnohem liberální a získávali jej dokonce i nekatolíci, což byl jeden z důvodů, proč habsburský a později habsbursko-lotrinský rod existenci španělské řádové větve nikdy neuznal. Jelikož se opravdu jedná o jedno z nejvyšších a nejvýznamnějších oceněných a vůbec nejvýznamnějších řádů na světě vůbec, podívejme se nyní na jeho statuta a organizaci. Statuta řádu byla vyhlášena hned na první řádové kapitule, tedy než bychom řekli na sjezdu, dne 22. listopadu 1431. Zde byl omezen i počet rytířů řádových členů na 31, ale za velmistrovství Karla V. se tento počet zvýšil na 51 a za Filipa IV. Na 61 řádových rytířů. Později byla početní omezení naprosto zrušena, ale řád byl Habsburky vždy udílen jen velmi vzácně. To ovšem neplatí u španělské větve. Také se výrazně měnila administrativa řádu. Zatímco původně měl řád vládu, tedy radu velmistra tvořenou jen a pouze členy řádu a rytíři, dnes ji tvoří úředníci, kteří ani členy řádu nejsou. Jak je vidět, úřadové se kvůli prospěchu nacpou naprosto všechno. A v čele úředníku stojí kancléř řádu. Dříve byl pečlivě volen z řad vysokého kléru a dneska si jej volí sami úředníci mezi sebou. Kancléř pak opatruje řádovou pečet a řídí zasedání kapitul. Dalšími úředníky jsou pokladník, který se také stará o organizaci slavností, zajišťuje výrobu řádových dekorací, diplomů potvrzujících členství v řádu a hlavně o peníze. Dále je zde úředník, písař, který obstarává veškerou písemnou administrativu. A ten také ověřuje bezchybný šlechtický původ jednotlivých řidířů řádu, kteří žádají o přijetí. Zvláštní pravomoci pak má herold, nazývaný Zlaté rouno, tedy jakýsi ceremoniář řádu, který se zabývá zahraniční politikou a bývá pověřován zahraničními diplomatickými misemi. Heroldův odznak je řádový řetěz s doplnění 52 smaragdovými znaky rytířů a velmistra. Úředníci samozřejmě členy řádu nebývají, protože to většinou nejsou ani šlechti. Tento řád je velice významný i z našeho pohledu, ale o dalších podrobnostech tohoto velmi významného a ceněného řádu, ale i o dalších středověkých rytířských dynastických řádech si řekneme opět až za týden.
Jsi krupobytí v žitném lánu, jsi vodní kalamita v Pákistánu, divoké víno prostřed lesní cesty, ženská, co přivede mě do neštěstí. Jsi záludná luna v první čtvrti, nebezpečný odsouzenec v celé smrti, nákladák řídící se v protisměru, ženská, co přivede mě do maléru. Jsi moje tajné hříšné snění, milostné zauzlení. Jsi nebe, na němž mraky rodí se i hynou, jsi moje teplé místo pod peřinou. Jsi meloun rozříznutý na půl, jsi noční můra nadržených chlapů, ještěrka naložená v lihu, ženská, co přivede mě do průšvihu. Jsi moje tajné hříčné snění, milostné zauzlení je. Jsi nebe, na němž mraky rodí se i hynou, jsi moje teplé místo pod peřinou.
jako suchý starý strom, jako pšeničíc, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět plný řečí a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný bůh, tak nás vezme země vzuchno a potom máme. Možná a to všechno proto je, že pár pánů chce mít ten bohatší krám. Přes všechna slova, co z nich jdou, pravou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budem o něco servát. A jestli není žádný důvod,
jedou někam dál a dál, vezou věčnou smůlu, co nám pán Bůh dal. Ten, kdo fňuká, ten se smůlou potká se, kdo má trochu za očima, chechtá se. Jedou vozy, jedou, nikdo neví kam, kde si klobou pověsíš, tam svůj dům mám. Když se smůla lepí, jak se lepí dál. Můj děda měl smůlu, ale furt se smál.
Jednou je to dávno, ale stalo se. Stala si vose králi na nose, škrhola se chtěl nahoře zavděčit, praštil vosu, trefil krále po zemi, se velmo šválel za tuhletu všelidovou zábavu. Přijde možná chudák malej vo hlavu, protože všichni vidí to, co vidí škrhola, že král má oslí uši, koukejte se, jak mu sluší.
Jedou vozy, jedou někam dál, vezou věčnou smůlu, co nám pán Bůh dal. Ten, kdo fňuká, ten se smůlou potká se, kdo má trochu za ušima, chechtá se. Yeah.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně a sladší měli zvuk. A hráli jsme je tak, co stačil dech.